Garbė Jėzui Kristui, sveikinuosi su visais, kurie šią valandą vienaip ar kitaip esate kartu su mumis. Ši valanda labai prasminga valanda, skirta ieškojimams, atradimams, skirta ir šlovinimui. Šiandieną kartu su mumis yra režisierius, dokumentinių filmų autorius daugelio konkursų laureatas Audrius Stonys ir žmogus, kuriam paklūsta turbūt ne vienas muzikinis instrumentas, saksofonininkas Janas Maksimovičius, ir tegul žodis būna skirtas jiems.
Labas vakaras. Šiandien buvau paklaustas, už ką galėčiau padėkoti Dievui. Mes turbūt kiekvienas galėtumėm paklausti ir turbūt dažnai turėtumėm savęs to klausti. Dėkingumas, aš manau, yra labai svarbi būsena. Ir kai bandžiau savo atsakyti, iš tiesų be galo daug dalykų, dėl už kuriuos galima būtų padėkoti, reikėtų dėkoti. Bet jeigu reikėtų atsakyti taip susiaurinti, tai aš turbūt pasakyčiau, kad labiausiai aš norėčiau padėkoti už tos žmonės, kuriuos aš sutikau savo gyvenimo kelyje. Aš esu girdėjęs tą tokį pasakymą, kad mes visi žmonės, ir darbytojais yra labai padedantis gyventi. Tas pasakymas, kad visi absoliučiai žmonės, kuriuos mes susitinkam gyvendami, yra mums siunčiami arba kaip dovana, arba kaip išbandymas. Su dovanom lengviau, aišku, yra jos gera priimti, bet net ir tais atvejais, kai mes susitinkam žmogų, kuris atrodo yra kliūtis, kuris yra siena, kuri reikia perlipti, kuris gadina gyvenimą, juodina, liūdina. Prisiminti, kad iš tiesų tas žmogus yra taip pat yra dovana, išbandymas, kuris kažko, per kurį kažką gali išmokti. Kantrybės, atlaidumo, daug dalykų. Tai aš turiu pasakyti, kad aš buvau laimingas, aš savo gyvenime sutikau turbūt daugiau dovanų negu išbandymų. Iš tiesų, tam gyvenime taip klojosi, tie žmonės ateidavo tuo laiku, kada reikia, ir atsineždavo tai, kas man būdavo tuo metu labiausiai reikalinga. Ir tarkim, nuo pat mažų dienų, aš kai dabar prisimenu, tarkim, kalbant ir apie ateimą į tikėjimą, tai aš turbūt aš labai dažnai prisimenu Kelmės vaistininkę Eugeniją, kuri Genutė, kuri mokė katekizmo tiesų, užsidangščiusi langus, užsirakinusi duris, bet be galo drąsi moteris, kuri nepaisant nieko, nepaisant visos tos grėsmės, galėjo skūsti, galėjo suimti, jinai vis tiek mokė. Po jos, kai atsirado, po jos aš sutikau tuos kunigus, Kelmės kunigus, kuriuos iki šiol prisimenu ir miniu, ir labai gaila, kad jų ne vieno jau nebėra, tų mano vaikystės kunigų, jų jau nebėra likę, man taip jų labai trūksta, aš lyg ir norėčiau juos susitikti ir pakalbėti ir užduoti tos pačius klausimus jau iš dabartinės perspektyvos. O tada būdavo, aš atsimenu, būdavo tokie mūsų tradicija, aš patarnaudavau Kelmės bažnyčioje ir vakarais mano seneliai turėdavo didžiulius pluoštus mokslo ir gyvenimo, aš atsiversdavau paskutinį puslapį mokslo ir gyvenimo, ten būdavo ateistinė skiltis, aš skaitydavau tą ateistinį skirelį, susirašydavau ant balto popieriaus lapo klausimus ir rytą ateidavau ir po mišių mes su kunigu vaikščiodavom apie bažnyčią ir atsakinėdavo tos ateistinius klausimus, visokiausius. Aš nežinau, kas prisimena tos laikus, ten būdavo visokie tokie kazuistiniai, visokie loginiai prieštaravimai, ar gali Dievas sukurti akmenį, kurio pats negalėtų pakelti ir taip toliau. Ir tie kunigai mane vėlgi vėrė visai kitą pasaulį ir tokį nepažintą kažkokį, kažkoks buvo iš tiesų ir laisvės, nebuvo nei komjaunuoliškų susirinkimų, nei rikiuočių, o kalbėdavo apie kažkokius tai dalykus, kurie man pačiam būdavo ir paslaptingi, ir viliojantis, ir man atrodo, kad tada lyg ir leidžiantis pajusti tą tokį Dievo šnabždesį. Aš, man atrodo, labiausiai jausdavau, kai mes su kunigu nuvažiuodavom į, nes reikėdavo aptarnauti tas mažas bažnytėlės, tai nuvažiuodavom į žiemą ir aš atsimenu, jisai rankomis, kunigas rankomis šildydavo užšalusi vandenį tam vandens indelyje, kad būtų mišiom vandens. Ir nuo šalčio girgždėdavo bažnyčia ir man atrodydavo, kad Dievas čia kažkur vaikšto turbūt. Viršum, tais kažkur čia šalia ir girgždina tas sienas, nes tuščia bažnyčia staiga pradėdavo girgždėti ir leisti visokius tokius keistus garsus. Ir iš to vaikystės laiko atėjo mokslo metai, konservatorija, režisūros studijos ir vėlgi atsiranda mano gyvenime žmogus, kuris, man atrodo, irgi kažkaip suformavo mane ar pakreipė, nukreipė tą link, kažkoje tokia linkme, į kurią iki šiol einu, tai buvo tėvas Stanislovas. Aš nežinau, kiek iš jūsų esate jį susitikę savo gyvenime, bet tik žinau, kad kiekvienas, kas jie buvo susitikę su tėvu Stanislovu, niekada to nepamirštų susitikimo. Aš prisimenu tą pirmą susitikimą. Mes keliavom, jie taip gudriai buvo, jie apgyvendinę Paberžiai, nes o Lietuvoje yra 4 Paberžės ir aišku, jokios informacijos negalima buvo gauti, kuri ta Paberžė. Tai aš su draugais apkeliavom visas 3 Paberžės. Vis klausdavom, kur čia yra tėvas Stanislovas, kur tėvas Stanislovas, aišku, niekas nežinojo, jokio Stanislovo čia nėra, mano draugai jau prarado viltį, išsiskirsti, aš vienas likau, buvo tokia žiema labai šalta ir aš atsimenu, kaip stoviu pusnyje ir atėjau į tą 4 teisingąją Paberžę ir suradau, atbridau ten ir tų keliai buvo tokie užpustyti, bet per pusnis atbridau nuo Žibartonių ten, per laukus kažkur tai į Paberžę ir tiek ieškojęs, aš galvoju, o ką dabar man daryti? Taip eiti ir tiesiog eiti ir viskas, laba diena ir ar aš čia gyvensiu. Neišis, nei tas. Tai aš atsimenu, kaip stovėjau pusny ir galvojau, ką dabar daryti, taip, vėl taip apsisukti ir išeiti ir grįžti, vėlgi atrodė, neišis, nei tas. Ir prastovėjau kažkas, nežinau, 10, 15, 20 minučių, aš taip žiūrėdamas į tą namą ir atsidaro duris ir išėjo tėvas Stanislovas, išėjo, sako, vaikeli, ko tu čia stovi toj pusny šitiek laiko? Eik į namus, pasink va vilnonės kojinės, va karšta arbata, va košės, ką tik išvirėm pavalgyk, o čia gali miegot. Ir priėmė į savo namus ir leido, ir neklausė nei vardo, nei pavardės, neklausė, kiek tu liksi, kiek ar tu čia, ką, dėl ko tu čia atvažiavai. Tiesiog kaip į savo namus priėmė ir leido jaustis kaip savo namuose. Ir tas toksai, vat ką aš kalbėjau apie tą dėkingumą, iš tiesų pripildė tokio begalinio dėkingumo jausmo. Aš tą kalbėjau su ir tais, su kurie ten gyveno ir, ne, ir anksčiau buvo, iš anksčiau buvo atkeliavę į tuos namus, jie lygiai tą patį sakė. Kažkoksai yra begalinis dėkingumas užgimsta viduje. Ir aš labai gerai prisimenu tą vat, pernakvojus pirmą rytą, aš galvoju, kažką reikia daryti. Tiesiog negali tverti savyje. Toks yra keistas jausmas. Aš iki šiol prisimenu tą tokį kažkokį jausmą, kai kažkas viduje verda ir tu kažką turi daryti, kad atsidėkotum už tai, ką tu gavai. Atrodo labai nedaug. Nu, priėmė, nu, vilnonės kojinės davė arbatos, vakare pagėdojo tas grigališkas giesmės. Bet pripildė tave tokio kažkokio, iki graudulio kažkokio tokio dėkingumo, kad galvoju, kažką turiu daryti. Aš atsimenu, pašokau anksti rytei, buvo, kaip sakiau, žiema, pagrėbiau metalinį tokį lomą ir bėgau ir nukaliau ledą nuo laiptų vedančių žemyn, nuo šlaito link apinaičių. Nors kuo, bet kuo atsidėkot, norėjosi tuo tam žmogui. Ir vėlgi tas žmogus tokį įsodino sėklą kažkokio tai noro iš tiesų kažkaip tai, kažkaip užfiksuoti, pasidalinti, kad tas liktų. Ir taip gimė pirmasis mano filmas. Aišku, vėlgi jisai gimė, jis vadinosi atverti duris ateinančiam. Vėlgi tas filmas gimė padedant drąsiem žmonėm, kurie nebijojo, kurie išdryso dar tada, 80, tada buvo 7 metai, dar prieš sąjūdį. Aš pristatinėjau savo idėjas ir sakau, va, tokį filmą noriu tokį. Ir mano dėstytojas sako, bet aš jaučiu, kad kažkaip ne, tik iš tiesų dar kažko to kito nori. Ne, tu norėtum ne, kažką dar laikai kažkokią tai kišenį pasislėpęs idėją. Sakau, taip, aš turiu idėją, bet aišku, kad jos neįmanoma. Niekada nepatvirtinsit. Ir sako, sakyk. Ir sako, aš noriu padaryti filmą apie tėvą Stanislovą. Ir sako, gerai, daryk. Taip gimė, taip atsirado pirmasis filmas, atverti duris ateinančiam, kurio gabalėlį aš dabar jums parodysiu. Tai, ką jūs dabar išgirsite, yra tėvo Stanislovo verstos Rilkės eilės.
Kurį Dievas ir tu ir aš esame prirašę, o kuris betgi verčiasi svetimose rankose. Jau juntame blizgėsi naujo lapo, kuriame dar viskas gali įvykti. Tyliosios jėgos bando savo platumas ir žiūri niūriai viena kitai į akį.
Thank you.
Tėvas Stanislavas, jisai kitoks, negu jūs turbūt jį prisimenate iš nuotraukų, be barzdos. Tada jisai gyveno čia Paberžiai, viską filmuota Paberžiai. Ir filmo darbai vyko 88 metais, 80, jau filmas išėjo 89. Ir kaip ir prisimena, tai buvo laikas, kai visi pradėjo kalbėti. Pratrūko tas žmonių skausmas, visi pradėjo kalbėti apie tremtį, apie sovietmečio neteisybės, apie politinius kalinius, disidentus, nerezidentus. Ir aš kaip irgi tikėjau žinodamas, kad tėvas Stanislovas buvo politinis kalinys ir tremtinys, ir anglies šachtose, ir ištremtas anglies šachtose, man buvo labai įdomu išgirsti šitą. Ir aš galvojau, kad aš kalbindamas tėvą Stanislovą gausiu tokiu demaskuojantį, kaltinantį dokumentą, kas kitas galėtų iš tiesų turi teisę, didesnę teisę apkaltinti visą sovietinę sistemą tomis neteisybėmis, negu žmogus, kuris patyrė pačius baisiausius tos sovietinio represinio aparato išbandymus. Ir įsivaizduokit, nieko negavau iš to. Aš bandžiau visokiais būdais kalbinti, kaip čia buvo, o kaip ar jūsų, kaip ten buvo, kaip sunku. Ir jisai man sakė visai kitus dalykus. Jam ir aš ir filme, vat, aš atsuksiu tą gabaliuką, kur jūs pamatysit. Kaip paradoksaliai jisai sako, taip, o taip, sako, buvo be galo sunku tose anglies šachtose dirbti. Bet sako, bet užtat koksai, kaip skamba tose šachtose, kaip gera gėdot. Tai toks man buvo ir kad nors vieną žodį būtų pasakęs, arba apie tos jo kankintojus, arba sąlygas, arba ką, jisai sugebėjo džiaugtis, dėkoti, džiaugtis kiekvieną akimirką šachtomis, to darbu, tai žmonėm, kurio sutiko, kažkokiam patirtim. Ir va tai man buvo turbūt pats didžiausias atradimas ir didžiausias nušvitimas. Paskui mesgi perskaitėm tūkstančius turbūt tų eilučių, straipsnių, knygų, visko buvo apie tą skausmą. Bet žmogus, kuris iš tiesų patyrė tą pačią didžiausia tos skausmo kartybės, taiga sugeba sakyti, o bet kaip gėda gražiai. Tai aš, aš norėčiau, kad jūs išgirstumėte patys to žodį.
Kaip gera, tėvė, atėjo priešai į mūsų tėvynę, viskas sugriovė, o šventyklas užteršė. Tai šitas aš gėdodavau ir gėdodavau šachtai. Oi, šachtai, pakol prieini iki tos jau lavas, kur reikia anglės kasti kilometrais. Ir tame, a ten skamba šachtai kaip gražiai. Ir būdavo gėdų, gėdų.
Dies yra, dies yra, sorve et sekliuhum in favida, este David cum si. Quantos tremores futuros, quando hoy jude que se sentir, en cada sitio de Jesús. Tu banirum spargen sanum, per sepulchra region, cogetum nes antetum. Mors opebit natura, cum resurget creatura, judicanti.
Tai paslaptis tėvo Stanislovo džiaugsmo, jinai buvo labai paprasta. Štai žmogus iš tiesų be galo išsilavinęs, be galo protingas, be galo daug apsiskaitęs, verčiantis Rilkę. Aš literatam daviau paskaityti tėvo Stanislovo Rilkės vertimus, jie pasakė, kad čia yra aukščiausio lygio vertimai. Ir šitas žmogus iš tiesų atėjo iki labai paprastos išvados ir labai paprasto sakinio apie džiaugsmą, apie tai, kaip išlaikyti tą džiaugsmą savo gyvenime, nepaisant visų tų didžiausių negandų. Ir jo atsakymas buvo toksai, norint būti laimingu, reikia džiaugtis. Jisai dar kartą pakartojo, pasakė, vat yra toks paprasta tiesa, reikia džiaugtis. Nes visada yra, galima atrasti priežasčių, dėl ko reikia liūdėti, dėl ko galima būti nusiminti, ir visada yra galimybė džiaugtis bet kuo. Ir kalbėjo apie kiekvieno žmogaus norą džiaugtis ir tą tokį ir norą būti laimingu. Tai tas sakinys, paprastas sakinys, jis buvo pasakytas Mikalojaus bažnyčioje rekolekcijų metu, man prireikė laiko. Jisai per daug paprastas, jis atrodo per daug paprastas, kad galima būtų jį taip lengvai priimti. Mes visą laiką lyg ir ieškom sudėtingesnių atsakymų. Arba kai išgirstam tokį paprastą, atrodo, o kas, jame nieko nėra, o iš tiesų jame yra viskas, visa be galo daug ir begalinis gylis. Ir tai aš iš tiesų suvokiau, darydamas jau sekantį savo filmą. Vėlesnį filmą, kuris vadinosi Neregių žemė, aš kažkaip labai užsinorėjau, aš pagalvojau, kad aš turiu padaryti filmą apie akluosius. Kažkaip sutikau savo gyvenime akluosius žmonės, pamačiau ir būtent mane sužavėjo tai, kaip aš pamačiau akluosius muziejuje. Aš mačiau, kaip juos vedžioja po muziejaus sales ir rodo paveikslus akliesiems. Ir man tada atrodė, toks beprasmybė akliesiems rodyti paveikslus. Bet kai aš žiūrėjau ir juos ir mačiau, su kokiu jie džiaugsmu ar dėmesiu, koncentracija, klausosi kiekvieno gidės žodžio, kur pasakoja, kas tuose paveiksluose, aš mačiau jų veidus ir aš pagalvojau, kad turbūt šitaip paveikslų nemoka žiūrėti regintys. Pabandykit, pažiūrėkit, kaip parodų salėse žmonės žiūri paveikslus. Nu taip, sekundė, pažiūrėjau, įdomu. Vidutiniškai, šitas nieko, neblogas, toliau ir viskas. Jie atrodo, kad jie per ausis pabandė suvokti, sukurti, susiurbti visą tą paveikslo, tai, kas tame paveiksle yra nupaišyta, nupiešta. Ir mane tas sukrėtė ir aš nusprendžiau padaryti filmą apie akluosius. Ir vėlgi, tos keistas paradoksas atrodo, nu kur gali būti didesnė tamsa visom prasmėm negu aklume? Visiška pilna izoliacija žmogaus, visiškas atkirtimas nuo išorinio pasaulio. Tu nieko nematai, tu atrodo panardintas tamsoj. Turėtum skendėti kažkokiam tokiam begaliniam liūdesy, desperacijoj, depresijoj. Ir savo nuostabai aš atrandu žmonės, pilnus, spinduliuojančius šviesą. Nepaskendusius kažkokioj tai depresijoje ar liūdesy, o besidžiaugiančius kiekvieną akimirką. Vėlgi, nepiešiant kažkokio tokio romantiško, nusaldinto vaizdelio, kaip jiems gera, kad jie tokie kaip kaip pūkeliai ar, reiškia, skraido po pievą. Žinoma, kad ne. Žinoma, kad tas gyvenimas yra su visom būtiniam, visais būtiniais sunkumais, su visais nepritekliais, su visais, su visu tuo vargu, kurį jie turi išgyventi. Bet vėlgi, nepaisant to, kaip šviesiai visą tai priima. Ir va, man tai buvo, man tarsi buvo pratesimas tėvo Stanislovo sakinio, kuris sakė, tu gali būti be mokslo ir be sveikatos ir be grožio ir be grakštumo. O sako, vat kartais kažkas nušvinta ir atrodo, Dieve, kaip gera, kaip gera. Tai šitą aš iš tiesų pamačiau, patyriau ir, man atrodo, nufilmavau savo filme Neregių žemė. Dabar jūs pamatysite, aš jums parodysiu močiutę, kuri gyveno, turbūt jau jos nebėra, netoli Panevėžio, mažoj trobelytėj, vidury laukų, viena su katinu. Ir kiekvieną dieną eidavo, šerdavo, ryte vakare šerdavo savo tos gyvulėlius, nunešdavo jiems šieno, burokų papjausidavo, grįždavo. Aišku, toj trobeliai būdavo taip šalta, kad žiemą jinai į tokį gumuliuką susisukusi miegodavo ir plaukai jai prišaldavo prie pagalvės, turėdavo atplėšti juos ryte. Bet nepaisant to, spinduliavo tą šviesą, kuri tiesiog vizualiai tiesiog matėsi. Kažkas joje buvo be galo šviesaus ir be galo gražaus. Ta vidinė šviesa, ją galima buvo matyti. Čia jinai, čia jos katinas, kuris irgi be vienos letenos kažkur praradęs. Ir va, jinai ruošė savo tiem gyvulėlė maistą. Ir labai įdomu, kad, pavyzdžiui, vandens jai reikėdavo, kai jinai norėdavo gyvuliukam atnešti vandens, jinai turėdavo eiti į upę. O upė yra, kad pasiektum upę, turi pereiti tokį miškelį. Ir jinai eidavo tuo miškeliu tokiu sparčiu žingsniu. Mažais tokiais žingsneliais, bet pakankamai greitai su kibiru vandens. Ir aš jos kažkada paklausiau, sakau, kaip jūs, Verutė jos vardas buvo, Verutė, kaip jūs neatsitrenkiant į medį, eidama per tankų mišką. Ir jis sako, vaikeli, labai paprastas dalykas, sako, kai eini per mišką, priešais tarp medžių yra minkštas oras, o priešais medį yra kietas oras. Tai aš stengiuosi eiti, kur yra minkštas oras. Ir jinai va taip praeidavo per tą mišką ir su tokį kibiriuku vandens grįždavo atgal. Ir rytą aš daug dienų praleidau ten, ateidavau, jinai kažkokius stebuklingus būdų žinodavo, kad aš ateisiu. Aš atvažiuosiu, nors nei telefono, nei mobilaus, nei jokio iš viso ten nebūdavo. Jinai sakydavo, kad aš sapnavau, kad tu atėjai ir manęs kažko klausinėjai ir užsirašinėjai į kažkokį tai sąsvinį. Galvoju, visiškai akla močiutė, bet iš tiesų matė, kaip aš užsirašinėjau į tokį nedidelį sąsvinuką. Vat ir čia jos tas kasdieninis ritualas būdavo su šitais gyvulėlės, ir kurios jinai pašerdavo ir lygiai tuo pačiu keliu grįždavo atgal. Ir tokių žmonių sutikau vėlgi daug. Ir net ne visi, tai pavyko, kad visi patektų į filmą. Yra, tarkim, tokia Anastasija Jasiūnaitė, irgi akla moteriškė, kuri gyveno prie miško. Toli ar 10 km artimiausia sodyba, visiškai viena, gyvena miške, karvutė yra, bitės, ir jinai gyvena, tokioj ten pelkynai kažkokie, kažkaip kaimynė vieną kartą per savaitę atnešdavo jai duonos, dar kažkokio maisto, ir jinai ten taip gyvendavo ir augindavo bites, ir būdavo, man tai labai įdomu, jis sakydavo, kartais vilkai ateina, tai jinai pasikabinus tokį metalinį strypą, daužydavo tą strypą, baidydavo vilkus, arba pasakojo, kaip kai jinai dar buvo jauna, jinai nuo vaikystės akla, ten ateidavo partizanai ir ateidavo stribai. Nes troba miške faktiškai, arba nu, visiškai prie miško. Tai sakydavo, kad nieko nemokintas šuo, jeigu eidavo partizanai, tylėdavo ir neamt. Nieko, net neišleisdavo jokio garso. Jeigu eidavo stribai, lodavo, draskydavosi ant grandinės, kaip pasiutęs. Ir sakydavo, kaip jisai jautė, kaip jisai atskirdavo stribus nuo partizanų, sako, man liko iki šiol tokia paslaptis, bet aš visada žinodavau, kas ateina, ar stribai, ar partizanai. Ir vėlgi, Anastasija Jasiūnaitė, jinai augindavo bites, ir įsivaizduokit, aš vėlgi bitininkam pasakojau tokį dalyką, ir bitininkai sako, nu negali būti, neįsivaizduojam, kaip taip įmanoma. Jinai kopinėdavo bites be jokių dūmų, medų imdavo be jokių dūmų, dar daugiau, įsivaizduokit, reikėjo apkalti avilius stoliu, tokiu, kad neperšlaptų lietaus. Jinai pasiėmėsi vinių, plaktuką, kalą, stogą. Tai įsivaizduokit, kas įvyktų, jeigu bet koks bitininkas pradėtų kalti bitėm viduje esant vinis kalt į avilį. Taigi sugeltų visos tos bitės, jo nepaliktų sveikos vietos. Jei per visą gyvenimą nėra ne viena bitė įgėlusi. Jinai sakydavo, jinai tik pro, jie sako taip, jinai sakydavo, man sako, jos taip tik man, aš kalu, o jis man taip ir zing, zing, sako, pro ausis tik tai, zim, čia sako, atrodo, kad su manim tik taip kalbasi. Vėlgi, tarkim, jautė, arba jos sode bulvių lysvės būdavo tiesios, kaip atrodo, kad suliniuoti, nu, ir bulvės pasodintos irgi tokiu, matematinių tikslumų. Aš galvoju, kaip aklas žmogus gali taip apsodinti daržą, kad tokios tiesios lysvės ir taip lygiai išdėsti. O paskui jinai parodė, jinai turėjo tokią didelę dildę, kurį jinai dėdavo, pasodino bulvę, vėl padeda, vėl. Ir tokiu būdu, tos būdavo gražios lygios vagos. Tai vėlgi, tas žmogus gyveno šviesoj. Ir apie tai norėjosi kalbėti. Ir kažkada labai neseniai aš rodžiau filmą Vilniuje, Čiurlionio namuose. Ir moteris sakė, kaip jūs drįstat sakyti, kad aklumas yra, kad gali būti šviesa ir džiaugsmas aklume. Aš mačiau jauną žmogų, kuris aklas. Ir jisai visur atsitrenkia, visur eina, kliūna ir sako, čia siaubinga nelaimė. Ir iš tiesų, man sunku buvo, aišku, jie atsakyti, žinoma, kad tai yra nelaimė, bet kitas yra klausimas, kaip mes į tai žiūrime ir kaip mes priimame tai su pykčiu, su neviltim ar su kažkokia šviesa. Šitie žmonės nekovojo nei su savim, nei su Dievu, nei su likimu. Jie tą priėmė savo tą gyvenimo pilnatvį ir užpildė jį. Ir tada, kai aš žiūrėjau juos ir į Anastasiją Jasiūnaitę ir Verutę, aš pagalvojau, o iš tiesų, kas yra labiau apiplėšti? Ar mes esame apiplėšti? Ar mes kurie? Kas iš tiesų daugiau mato? Ar jie, kurie gyvena iš tiesų pilna verti, gražų tokį gyvenimą, ne kažkoje harmonijoje su gamta, su Dievu, su savim? Ar mes, kurie dažnai esame išsibarstę, išsimėtę, nematantis, daug ko nematantis, arba einantis per pasaulį kaip akli, tai man pasirodė, kad jie yra kažką atradę labai begaliniai gražaus. Thank you. Neregių žemės, be filmuojant Neregių žemę, buvo vienas kadras, kurį aš norėjau nufilmuoti. Tai norėjau filmuoti žmogų lipantį į aukštą kaminą tokį. Man tarsi norėjus tokio vaizdo, kažko žmogaus kylančio į dangų aukštai. Ir paprašiau žmogaus, kuris tuo užsima, kad jisai, kuris ten tvarko tos kaminus, užlipti į tą aukštą kaminą. Jisai pasakė ten ištrupėjusios, surudysios kopėtėlės, bet kaip nors įlipsiu. Jisai pradėjo lipti į tą kaminą, aukščiausią kaminą. Ir aš galvoju, aš jam lipant, aš nufilmuosiu iš paskos. Aš lipsiu paskui jį ir filmuosiu, toks labai geras bus kadras. Ir labai įdomu, pradėjau pats save stebėti, kas darosi, kai tu pradedi lipti aukštyn. Pradžioje viskas dar gerai. Gražu, šiek tiek baisu, bet įveikiama. Bet kuo aukščiau pradedi lipti ir kuo arčiau ir kuo labiau tu supranti, kad kiekviena tavo klaida gali kainuoti tau mirti, tau gyvybę atimti, staiga kitos mintys pradeda lysti galvą. Tada jau nebegalvoji tada nei apie kiną, ar čia geras kadras, blogas kadras. Taigi pradedi galvoti, palauk, aš dar jaunas, man dar daug, dar ilgai galėčiau gyventi, vaikų dar neturiu, gal ir galėčiau vaikų savo užauginti. Galų gale ne visada teisingai elgiausi, daug ko neatsiprašęs esu, gal reikėtų dar kažkaip atsiprašyti, ištaisyti kažką, ne visada taip gyvenau, kaip norėjau gyventi. Ir galvoju, ir dabar viena mano kažkokia klaida, nuslydusi ranka ir viskas pavirstų į nieką. Ir ta mintis, kad aš negaliu padaryti klaidos ir kad viskas man gali kainuoti gyvybę, jinai pradeda spazmuoti fiziškai, tiesiog pradeda kaip spazmos eina per raumenis, kaip tavo pirštai tavęs pradeda nebeklausyti, pasidaro tokie kibus, nebesilankstantis ir galų galėtų sustoji ir nebegali kilti viršų. O tas žmogus toliau ir kyla savo į viršų, į viršūnę, užsilipa tą ir vaikšto. Ir aš tada pradėjau galvot, aš nusileidau žemyn ir galvoju, koks turi būti žmogus, kuris nebijotų mirties, kuris neturėtų tos mokės. Kažkas jame turi būti labai tyro, švaraus, jis kažkokiem turėtų būti labai geram santykyje su Dievu, su gyvenimu savo, su savo sąžinė. Ir nusprendžiau padaryti filmą, kuris vadinosi Antigravitacija. Tai yra tarsi mes esam veikiami gravitacijos, o čia kas ta jėga, kas kelia mus į viršų. Ir galvoju, reikia surasti, kas galėtų būti mano filmo personažais. Ir galvoju, turbūt tie, kurie tvarko bažnyčių stogus, kryžius. Ir išvažiavau į ekspediciją, keliavau po visą Lietuvą, ieškojau, klausinėjau, o kas šitą, ėjau pas klebonų, sakydavau, o kas pas jūs bažnyčios kryžių tvarka, kas stoga jūs tvarka, jau kas nors atsitinka. Ir suradau įvairiausių žmonių, įdomesnių, mažiau įdomių, bet pagaliau mane kelias atvedė į Šiluvą. Ir Šiluvoje nuėjom pas kleboną ir klausim, kas pas jūs, vėl tradicinis klausimas, kas pas jūs stogo tvarko kryžių. Ir jisai sako, tai va, čia sako, Zita tokia, Čingaitė, Zitutė, jinai kaip sakė. Tai ir tai Zitutė, tuo metu buvo jau, man atrodo, arti 80. Ir jinai lipa, pasirodo, jinai Šiluvoje yra ta moterytė, kuri tvarko dažo kryžių, tvarko stogą. Ir aš sakau, o kodėl vyrai to nedaro? Sako, vyrai bijo taip aukštai užlipti, o jinai ne. Ir aš taip susipažinau ir šita moterytė tapo filmo heroja ir tapo, mes apie ją sukasi visas filmas. Ir vėlgi, iš jos aš labai daug ko, aš vėlgi priėmiau šitą, galėjau ir nesutikti. Ir turbūt, bet dabar, kai aš jau galvoju pačiais tokiais labai sunkiom akimirkom, aš sugrįžtu link tų patirčių ir sugrįžtu link tų susitikimų ir jie man padeda išspręsti kažkokius klausimus ar padeda atrasti tam tikrą balansą arba kažkokį tai suvaldyti tą situaciją, nekristi į kažkokią tai ar neviltį, ar, o suvaldyti tą stresą. Ir jos, tai kas man, ką aš labai dažnai prisimenu, Ir pasakau, ir savo vaikam kartais pasakau. Ir tai yra jos tas atsakymas, kai aš jos paklausiau, o matot, čia jūs matot kopėčius. Ir tos kopėčios tęsiasi labai aukštai, tokių kopėčių niekas negamina. Tai čia yra, ima kelias kopėčias, pačias ilgiausias kopėčias, jos tarpusavį bent trejas suriša virvėmis ir va taip ir lipa. Ten tas stabilumas toks sąlyginis tų kopičių. Bet jinai lipa tom kopičiom, lipa su dar ir dar ne šiaip sau, kad liptų aukštyn link stogo, dar plus rankoje nešasi kibiriuką, dažų, dar kokį nors net ir tą teptuką, šepetį dažyti tiem, tarkim, kryžiui. Ir aš sakau, Verutė, sakau, Zita, sakau, Zita, o kaip jūs nebijot, ar nebijot, kad jūs galite nukristi nuo tų kopėčių? Ir jinai man tada pasakė labai tokį atsakymą, tą, kurį aš labai dažnai prisimenu. Jinai sako, o kaip gali nukristi nuo kopėčių, jeigu laikaisi už tų pertvarų? Tai man tas atsakymas yra labai svarbus. Aš labai dažnai jį prisimenu. Iš tiesų, kaip gali nukristi nuo kopičio, jeigu laikais už pertvarų? Ir apie tai, kad ir kas tos pertvaros, ir kur juos, kaip juos surasti, ir kaip už jų reikia laikytis, ir kad tą aš labai dažnai savęs paklausiu ir savo pasakau. Ir šita moterytė, varpininkė, bažnyčios svarkytoja, ligonių globėja Šiluvos, man atrodo, kad jinai yra Lietuvos šventoji. Aš kartais galvoju, kad Lietuva, nu, ne tik Lietuva, bet iš tiesų yra tiek daug šventųjų, kurie niekada turbūt nebus beatifikuoti, niekada nepasieks šventojo šlovės, jie neatsiras paveiksluose, paveikslėliuose. O iš tiesų, aš esu tikras, kad danguje jinai sėdi tarp visų šventųjų. Tai vat tokia moterytė, kurią jūs dabar pamatysite. Jinai lipo. Čia reikia užlipti šitom didžiulėm kopėčiom iki pat viršaus, tada per langelį išlipti ant stogo, stoge pasiekti mažas kopėtėlės ir tom kopėtėlėm užlipti iki pat kryžiaus. Bet ir tas jos lipimas man, matot, jinai lipa vieną ranką tiesiog prisilaikydama. Ir man atrodo, visada man atrodo, kad šitą žmogų kažkoks angelas sargas ar dievas dar kitą ranką jam duoda, kad jis galėtų prisilaikyti. Nes taip, aš pas pabandžiau neįmanoma, nesugebėjau net pusės tų kopičių užlipti vieną ranką prisilaikydamas.
Mūsų laida jau eina į pabaigą. Turbūt ne veltui mes visi čia susirinkome vienaip ar kitaip, ar prie radio imtuvų, ar čia į mažąją prisikėlimo bažnytėlę, susirinkome dėkoti ir tegul tas dėkingumas niekuomet mūsų nepleidžia. Visuomet, vienaip ar kitaip, mes turėsime tų, atrodytų, pačių mažyčių, bet tikriausių šventųjų, kurie atrodo nebyliai, eina link savo gyvulėlių arba lipa tik į dangų. Taigi ir dėkokim šiandieną ir sineškim iš šio vakaro tai, kad Dievas mums daug apdovanoja brolių ar sese, apdovanoja žmonėmis, kurie yra šalia mūsų. Nuoširdžiai dėkoju šios laidos dalyviams, režisieriui, daugelio konkursų laureatui Audriui Stoniui ir saksofonininkui Janui Maksimovičiui už nuostabų vakarą. Susitiksime po 2 savaičių kartu su Eugenijumi Kanevičiumi. Garbė Jėzui Kristui.